بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلام hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Fiq saatı verilişində görüşürük. Diqqətinizə görə hamınıza dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Həmçinin bizə, bizim bu studiyaya etimad edib bizə suallarınızı göndərdiyiniz üçün hamınıza təşəkkürümü bildirirəm. Bildiyiniz kimi biz bu fiq saatı verilişində sizin bizə göndərdiyiniz suallara WhatsApp vasitəsilə cavab verildikdən sonra bir daha digər tamaşaçıların daha səmərəli istifadə etməsi üçün veriliş almışıq və bu verilişdə onları cavablandırırıq. Ötən verilişimizdə bir sual var idi, mən onu qısa şəkildə izahlandırdım. Bir miqdar daha ətraflı bu barədə danışmaq istəyirəm. Sual bundan ibarətdir. Ölmüş murdar heyvanın dərisindən, tükündən, yunundan hazırlanmış geyimlərin alqı-satqısının hökmü nədən ibarətdir? Konkret cavab bundan ibarətdir ki, bunun heç bir işqalı yoxdur. Amma bir miqdar izahlansaq budur ki, murdar olmuş heyvanın, fərqi yoxdur, ətə halal olsun, ətə haram olsun, bu heyvanların dərisindən hazırlanmış libaslarla namaz qılmaq olmaz. Amma bunun misal üçün geyillər, bundan qışda dərisindən hazırlanmış bir sıra geyimlər vardır ki, istifadə edirlər və ya yunlarından isti geyimlər hazırlanır və s. kimi. Ona görə digər faydaları olduğu üçün bunun özü-özlüyündə işqalı yoxdur. Əlbəttə ki, murdar olmuş heyvan nəcisdir, nəcasətindən qorunmaq lazımdır, əgər murdar olmasına yəqinimiz vardırsa. Bu bir məsələ. Amma namazın batil olub-olmamağına gəldikdə, bu əti halal olan heyvan və ya haram olan heyvan dərisindən mütləq şəkildə istifadə etmək olmaz namazda. Namazı batil edir. Amma yununa gəldikdə, tükünə gəldikdə ətə haramdırsa işqalı vardır, namaz batildir bununla. Hətta bir tükü belə insanın libasında olduğu da namazı batil edər. Əlbəttə bilərəkdən olarsa bu, səhvən olsa işqalı yoxdur, unudub, xəbəri yoxdur, belə hallarda işqalı yoxdur. Amma ətə halal olan heyvanların yunundan hazırlanmış libasda namazın da işqalı yoxdur. Çünki əti halal olmuş heyvanların yunu həm paçdır, həm də ki, əti halal olduğu üçün namazı buyururlar, batil etmir. Bu da bir məsələdir ki, ötən verilişimizdəki sualın cavabını açıqlamaq üçün bu günləri bunları əlavə etdim. Növbəti sual bundan ibarətdir. Salam, əleykumussalam, bütün salam verən tamaşaçıların hamısını salamlayıram. Əgər ayaq üstə namaz qıla biləcəyimiz yer qəsbi olsa, amma oturan halda qılacağımız yer mübah olsa, vəzifəmiz nədən ibarətdir? Vəzifəmiz nədir? Sual verən şəxs fərz edir və ya təsəvvür edir və ya bilmirəm, həqiqətən bu iş qarşıya gəlib. Elə bir yer vardır ki, orada ayaq üstə namaz qılarsa bu haramdır. Yəni, sahibi orada icazə vermir. Başqasının torpağıdır. Başqasının mülküdür, namaz qılmağa da icazə vermir. Və ya heç orada xəbəri yoxdur deyə bunun ixtiyarı yoxdur, orada namaz qılsın. Bu bir yer, belə bir yer var. Bir yerdə vardır ki, halaldır, amma fəzası çox məhdud olduğu üçün başı tavana dəyir. Ayaq üstə qıla bilməz. Məcburdur ki, oturan halda qılsın. Ola bilsin, bəzi hallarda bu təsəvvür edilsin. Belə olan halda bu şəxs qəsbi yerdə namazını ayaq üstə qılsın və ya mübah halal olan yerdə namazını oturan halda qılsın. Cavab budur ki, əgər vaxtı vardırsa, namaz qəzaya getmədən öncə bunun imkanı olacaq, normal qaydada, qiyam halında ayaq üstə namaz qılsın. Vacibdir ki, namazı son vaxtına qədər təxirə salsın, hətta qəzaya getmədən əlbəttə namazını kamil şəkildə qılsın. Amma xeyr, buna heç bir imkanı yoxdur, həbsdədir və s. kimi yerlər. Belə bir hal təsəvvür olunur, burada şübhəsiz namazını oturan halda halal yerdə qılmalıdır. Qəsb yerdə namaz qıla bilməz. Növbəti sual. Mən işimin alınması üçün, bəli, İmam Hüseyn əleyhissalama, Həzrəti Əbəlfəz ağaya, yəni Əhl-i Beyt əleyhissalama 14 məsuma qurban boyun almışam. Bir nəzir edib ki, müəyyən bir işim hasil olsun, niyyətim hasil olsun, Əhl-i Beyt əleyhissalam niyyəti ilə bunlara ehsan vermək üçün, bunların adını ucaldmaq üçün, bunlara bir növ xidmət üçün bir qurban kəsərəm. Bir ildən çoxdur. İndi kəsmək istəyirəm inşallah. Amma bir uşaq var gözündən xərçəngdir. Allah bütün inşallah xəstələrə, xüsusilə ağır xəstəliyə düşər olan şəxslərə inşallah şəfa versin. Amin. İmkanları da yoxdur. 1500 və 3000 bu cür yazır. Qiymətindən də qalıb ödəyə bilmirlər. Yəni, müalicəsi üçün mən o qurbanın pulundan bu şəxslərə verə bilərəm ki, yəni, bu şəxs deyir ki, mən qurban xülasəsi budur, nəzir boyun almışam, nəzir etmişəm. Amma eyni zamanda görürəm ki, bir xəstə var və ya bir ehtiyaclı bir şəxs var. Burada bu şəxs artıq ehtiyacın şiddətli nümunəsini göstərir. Allah bütün xəstələrimizə inşallah şəfa versin. Baxın, əgər bu şəxs bu qurbanı boyun alanda nəzrin xüsusi siğəsini oxumayıbdırsa, orada xüsusi cümlələr var, onu hətta Azərbaycan dilində, öz dilində dilinə gətirməyibdirsə, bu nəzir həqiqətdə hasil olmayıbdır, şəri nəzir sayılmadığı üçün bu işi görə bilər. Hətta vacib deyil nəzirinə əməl etsin. Baxmayaraq ki, alimlər buyurur, təcrübə də bunu göstərir ki, hər şəkildə nəzri edibsə əməl etməyi inşallah daha da təsirlidir. Amma şəri vəzifə gətirmir bunun boyuna, çünki onun xüsusi siğəsini, xüsusi şəkilini ifadə etməyibdir. O da bundan ibarətdir. Lillahi aləyyə ərəbcə kəlməsi vardır ki, budur ki, Allaha xatir öz boynuma götürürəm. Allaha xatir mənim boynumdadır. Bir Allaha xatir, Allaha görə, Allah üçün kəlməsini burada deməlidir və öz boynuma alıram kəlməsini də deməlidir. Ki, işim hasıl olsun, bir qurban kəsərəm. Əgər bu cür deyibdirsə, xeyr, bunu heç bir yerdə xərcləyə bilməz. Əgər imkanı vardırsa, digər yerlərdən kömək etsin və kömək olunsun inşallah bu xəstəyə. Necə ki, yaxşıdır, bəyənilir və insanların bir növ əxlaqi vəzifəsindəndir, ictimai vəzifəsindəndir. Amma xeyr, bu siğəni, bu ifadəni dilinə gətirməyibdirsə, bəli, bu işi görə bilər, savabı da var, çox da münasib və məsləhətdir. Salam, müsəlman biri ölməmişdən öncə kiminsə həyatını xilas etmək üçün öz orqanlarından ona verə bilərmi və ya vəsiyyət edə bilərmi? Bəli. Birinci, bunun yəni, diri halını təsəvvür edək. O orqanlardandır ki, yəni bunun həyatı yalnız ona bağlı deyil. Misal üçün, bariz nümunəsi böyrəkdir ki, buyururlar, verə bilər. Və ya ola bilsin, bəzi üzvlərin bir miqdarını da kəsib vermək mümkün olsun və ona ciddi təhlükəsi də olmasın. Belə olan halda buyururlar, işqalı yoxdur və böyrəyin barəsində və digər üzvlərin barəsində də bəli, əgər müsəlmanın xilası, nicatı buna bağlı olarsa, buyururlar, bu vəsiyyət səhihdir və bunun işqalı yoxdur. Yəni, yenə təkrar edirəm, əgər müsəlmanın nicatı buna bağlı olarsa, bunları qeyri-müsəlmanın ələ gətirmək mümkün deyilsə. Növbəti sual. Atası və babası rəhmətə gedmiş qadının qadına əqd etmək üçün kimdən icazə almaq lazımdır və ya ixtiyarı onun özündədir, ya özündə deyil. Sualın mənşəyi budur ki, bildiyiniz kimi qadın, yəni qız uşağını ərə vermək üçün, yəni onunla əqd oxumaq üçün vacibdir atasının izni olsun və ya atasının atası izin versin, yəni babası. Ana babası deyil, ata babası izin versin. Bunların ikisindən birinin ən azı izni olmasa, bunun əqdi batildir. Bu, tanınmış bir məsələdir. Nəticədə sual yaranır ki, əgər bir şəxsin atası, anası yoxdursa, ehtimal gəlir ki, ola bilsin digərlərini, əmsi, dayısı. Bəzi yerlərdə mən hətta şahid olmuşam ki, əmi etiraz edibdir ki, mənim xəbərim olmadan və ya daya etiraz edib, mənim xəbərim olmadan siz kəbin kəsmişsiniz, bu kəbin batildir. Xeyr, belə bir şey yoxdur. Ata və ya ata-babası olmadan qadının ixtiyarı özündədir və əqd oxudura bilər. Əlbəttə ki, bu ictimai bəzi məsələləri nəzərə almaqla, hətta atası valideyni olmayan şəxsdə, atası yerində olan nənəsi, anası, əmisi ola bilsin bunun böyüklüyünü öhdəsinə götürsün, şərii baxımdan deyil, bir növ ictimai baxımdan ki, onların təcrübəsi daha böyükdür, onların dünya görüşləri daha çoxdur, şübhəsiz evlənməkdə onlarla məsləhət etmək bir növ zəruri görünür. Amma eyni zamanda bu olmasa da şərii cəhətdən müşkül deyil və əqd səhihdir. Sualda yazır, salam, namazda birinci rəkətdə səhvən qunut tutmaq üçün səhv səcdəsi vardırmı? Xeyr, heç bir işqalı yoxdur, səhv səcdəsi də vacib olmur. Səcdədə səhvən salavat dedim, vacib zikir demədim, vəzifəm nədir? İşqalı yoxdur, salavat özü ən böyük zikirlərdən biridir. Növbəti sual bundan ibarətdir ki, salamun aleykum, telefona yüklənmiş Quran var. Uzanmış yerdə olan vəziyyətdə, uzanmış yerdə olan şəkildə onu oxumaq olar ya olmaz. Ümumiyyətlə, istər telefona yüklənmiş Quran, istər yazılmış şəkildə olan Quran daha yaxşıdır ki, onun ədəb ərkanı və qanunları, əxlaqi normalarla oxunsun və tilavət edilsin. Bu bir nöqtədir. Amma eyni zamanda, əgər Quran deyilsə, ki, ehtiramsızlıq sayılmır adətən, bunun işqalı yoxdur uzanan halda oxumaq. Çünki bu özü diqqət edib. Yəni, telefonda olanda artıq demirlər ki, bunun əlində Quran var. Amma bir də var, Kəlamullah məcidi, Quran-ı kərimi əlinə götürür uzana. Bu ola bilsin, bəzən ehtiramsızlıq sayılsın və günah olsun, günah şübhəsi olsun. Burada daha da ehtiyat budur ki, bu iş görülməsin. Amma əzbərdən oxumaq və ya bu sual verən şəxsin dediyi kimi telefondan oxumaq, bunun işqalı yoxdur. Nə üçün yoxdur? Çünki bizim bəzi hətta hədislərimiz var, sifariş olunub ki, yatan halda bir sıra ayələr tilavət olunsun. Bunlar hətta müstəhəbdir də. Bəzi yerlərdə yatan halında bir sıra zikirlər var olunsun, bir sıra ayələr var, tilavət edilsin. Bəli. Salamun aleykum, mənim avtobusum var və xüsusi ayrılmış xəttim var. O xətt üzrə hərəkət edirəm. Arada başqa rayonlara müştəri daşıyıram. Başqa rayonlara gedəndə namazım necə qılınacaqdır? Əgər bu şəxsin işi başqa rayonlara, başqa şəhərlərə getmək deyilsə, o xəttə işləmirsə, arada gedəndə bu şəxsin namazı qəsirdir. Lazım olsa, inşallah növbəti verilişimizdə bir daha ətraflı bu sonuncu sual barədə məlumat verərəm. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuhu.